divpusējo sarunu. Lielākā daļa, protams, skāra situācijas attīstību Ukrainā un tās ietekmi uz reģionu kopumā, kā arī Kanādas un Latvijas līdz šim veiksmīgo sadarbību arī drošības jomā, tā skaitā šajā te situācijā. Un valsts prezidents Andris Bērziņš arī uzsvēra, ka šī te krīze saistībā ar notikumiem Ukrainā lielā mērā ir jo vairāk satuvinājusi gan Latviju, gan Kanādu. Tā skaitā arī ekonomiskās sadarbības jomā Kanādai ir ļoti liela interese šo sadarbību paplašināt ar visu Baltijas reģionu, tā skaitā, protams, ar Latviju. Un valsts prezidents arī pateicās Kanādas pusē par to, ka reaģējot uz notikumiem Ukrainā, Kanāda ir atsūtījusi uz Eiropas 6 iznīcinātājus gaisa telpas patrulēšanas pastiprināšanai, kas ir diezgan zīmīgs žests šai gadījumā. Protams, pieskaroties Ukrainai, kā jau es teicu, abas puses bija viensprāts par to, ka Krievijas rīcība Ukrainā vistiešākajā veidā ietekmē arī Eiroatlantisko drošību ilgtermiņā, un valsts prezidents arī dzen noslēdzot šīs te darba brokastis, kā jau bija arī vienošanās, aicināja Kanādas ārlietu ministru tālāk pievienoties lielajai talkai. Cits starp var teikt, ka Kanādā šādas tradīcijas nav, bet ārlietu ministrs bija ļoti atsaucīgs un pārģērģoties talkai piemērotos apģērbos, abas augstās amatpersonas arī Latvijas valsts meža teritorijā, turpat Limbažu novadā stādīja priežu stādiņus tādā meža izcirtumā.